วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนนี้บาทหลวงแอนดรูว์แบนซันชาวอเมริกันถูกดำเนินคดีในประเทศตุรกีด้วยข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสอดแนมหลังจากถูกจับกุมตัวมาเป็นเวลา18เดือนผู้สอนศาสนาคริสต์นิกายเพรสไบเทเรียนผู้นี้อาศัยอยู่ในตุรกีตั้งแต่20กว่าปีก่อนและทำงานให้กบฏเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองอิสเมียทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรัฐบาลตุรกีกล่าวหาบาทหลวงแบนซันว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคอร์ดิสถาน Workers Party หรือ PKK ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางการตุรกียังได้กล่าวหาเขาด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชาวมุสลิมของนายเฟตุลากูเลนซึ่งฝ่ายตุรกีระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามทำรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนในวันแรกของการถูกดำเนินคดีบาทหลวงแบรนซันปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย PKK และมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายกูเลนเขาบอกต่อศาลว่าตนไม่เคยกระทำการใดๆต่อต้านตุรกีและในทางตรงกันข้ามตนนั้นรักประเทศตุรกีและสวดมนต์อวยพรให้กับประเทศตุรกีมาเป็นเวลา25ปีแล้วในแถลงการโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นูเวิร์ดทางการอเมริกันกล่าวว่าสหรัฐยังไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าบาทหลวงแบรนซันมีความผิดในข้อหาอาญาใดๆและเชื่อได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์สหรัฐเชื่อว่าตุรกีจะทำตามหลักกฎหมายและสหรัฐมีศรัทธาในความมุ่งหวังของชาวตุรกีที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโฆษกนูเวิร์ดกล่าวว่าอเมริกาหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้อย่างยุติธรรมทันเวลาและโปร่งใสนักการทูตของสหรัฐด้านเสรีภาพทางศาสนาแซมบราวน์แบ็กร่วมสังเกตการในการดำเนินคดีของบาทหลวงแบรนซันเขากล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งต่อคดีนี้และสหรัฐเชื่ออย่างที่สุดว่าบาทหลวงผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักฐานความเป็นจริงสหรัฐหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะมีข้อสรุปเช่นเดียวกันและทำให้ในที่สุดแล้วนำมาซึ่งการปล่อยตัวชาวอเมริกันผู้นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชายแต่งตัวกึ่งเปลือยลั่นไกสังหารลูกค้าในร้านอาหารเช้าแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะไม่ยอมอ่อนข้อใดๆให้กับเกาหลีเหนือแม้ว่าเกาหลีเหนือเพิ่งประกาศระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามและเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ศูนย์แจกบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองจะเดินทางเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้กับนัยยะสำคัญเรื่องของการเมืองในยุโรปตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเนื่องในวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day นะครับกับการลดละเลิกการใช้หลอดพลาสติกติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจรัฐเทนเนสซีกำลังติดตามจับกลุ่มชายผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุสังหารคน4คนด้วยอาวุธปืนบริเวณร้านอาหาร Waffle House ในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยผู้นี้ชื่อว่านายเทรวิสไลกิ้งอายุ29ปีซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อโค้ทตัวเดียวและข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับตำรวจเชื่อว่าเขาคือผู้ยิงสังหารลูกค้า4รายที่ร้านอาหารดังกล่าวเมื่อเวลา 3:30 ตามเวลาท้องถิ่นโดยลูกค้า3รายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะครับส่วนอีก1คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก3รายตำรวจระบุว่าหนึ่งในลูกค้าของร้านแห่งนั้นได้บุกเข้าแย่งปืนจากคนร้ายซึ่งเชื่อว่าเป็นปืนไรเฟิลก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหนีไปโดยลูกค้าผู้ที่บุกเข้าไปแย่งปืนผู้นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ในเวลาต่อมานะครับเชื่อว่าคนร้ายมีปืนทั้งหมด4กระบอกซึ่งพบในที่เกิดเหตุ2กระบอกส่วนอีก2กระบอกนั้นคาดว่าคนร้ายนำติดตัวไปด้วยขณะหลบหนีซึ่งทางตำรวจแจ้งให้ประชาชนระวังคนร้ายผู้นี้นะครับซึ่งยังคงลอยนวลอยู่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนายเทรวิสไลคิงผู้ต้องสงสัยผู้นี้เคยถูกจับกุมที่กรุงวอชิงตันหลังจากที่เขาบุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามใกล้กับทำเนียบขาวตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ยิงกลาดครั้งนี้เป็นการก่อเหตุแบบไม่เลือกเป้าหมายนะครับและคาดว่าคนร้ายมีอาการป่วยหนักทางจิตครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐจะไม่ยอมอ่อนข้อใดๆให้กับเกาหลีเหนือก่อนหน้าการเจรจาสุดยอดระหว่างผู้นำสองประเทศแม้ว่าทางเกาหลีเหนือได้ประกาศระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตามผู้นำสหรัฐระบุใน Twitter ว่าเราไม่ได้ยอมอ่อนข้ออะไรและเกาหลีเหนือตกลงแล้วที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่ทดสอบอะไรอีกช่างดีต่อโลกอะไรเช่นนี้นั่นก็เป็นทวีตของผู้นำสหรัฐนะครับแล้วก็ยังระบุด้วยว่าผลลัพธ์ของการเจรจาระหว่างตนกับประธานาธิบดีระหว่างตนกับผู้นำคิมจองอึนซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนั้นยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลสำหรับข้อสรุปเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งเวลาเท่านั้นจะบอกได้ว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรแต่สิ่งที่ตนกำลังทำอยู่นี้ควรจะเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันศุกร์เกาหลีเหนือประกาศยุติการทดลองขีปนาวุธและเตรียมปิดสถานที่ทดลองนิวเคลียร์นอกจากนี้สื่อของทางการกรุงเปียงยางรายงานว่ากองทัพจะระงับการทดลองยิงขีปนาวุธระยะไกลรายงานข่าวกล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีผลทันทีในวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับในคำประกาศดังกล่าวรัฐบาลเกาหลีเหนือระบุว่าทางการต้องการเปลี่ยนการให้ความสำคัญของนโยบายมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นข่าวการระงับโครงการนิวเคลียร์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์ก่อนการพบกันของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนและประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินที่จะมีขึ้นในวันที่27เมษายนนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองกำลังจะเริ่มการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยจะใช้เวลาเยือน3วันและจะหารือร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องซีเรียฝรั่งเศสคือหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่เข้าร่วมในการโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่ซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ที่กรุงปารีสในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีมาครองกล่าวโน้มน้าวให้สหรัฐคงกำลังทหารเอาไว้ในซีเรียต่อไปเพื่อช่วยฟื้นฟูบูรณะซีเรียภายหลังสงครามนะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวว่าบทบาทของสหรัฐหลังภาวะสงครามในซีเรียนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้สนับสนุนสันติภาพและความร่วมมือแบบพหุภาคีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการถอนทหารสหรัฐ 2,000 คนออกจากซีเรียทันทีหลังการล่มสลายของเมืองรักคาซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียแม้ว่าเพิ่งสั่งการให้มีการโจมตีทางอากาศใส่สถานที่ผลิตอาวุธเคมีของซีเรียเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ตามนะครับแต่ทางผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าการถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียนั้นจะทำให้เกิดพื้นที่สุญญากาศซึ่งจะดึงทหารของอิหร่านและซีเรียเข้ามาและก็จะทำให้เกิดสงครามรอบใหม่การเยือนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นขณะที่คณะผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศได้เริ่มเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่เชื่อว่าเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในเมืองดูมาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนเมื่อวันที่7เมษายนนะครับแล้วก็นำไปสู่การโจมตีทางอากาศของสหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกใส่ซีเรียดังกล่าวครับขณะเดียวกันนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าในการเยือนสหรัฐของผู้นำฝรั่งเศสในวันจันทร์นี้ตามเวลาในสหรัฐดูเหมือนว่าการอธิบายความหมายของคำว่าสงครามกลางเมืองระหว่างประชาธิปไตยกับระบบอำนาจนิยมนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้นำฝรั่งเศสต้องใคร่ครวญอย่างหนักนะครับระหว่างการเตรียมตัวเยือนสหรัฐครั้งนี้ผู้สื่อข่าวเคอิดาคอสเวซี่มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ในศูนย์ทรพจน์ล่าสุดต่อรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบูร์กประธานาธิบดีอิมานูเอลมาครงได้เรียกร้องให้สภาพยุโรปต่อต้านการปลุกระดมแนวคิดของลัทธิประชานิยมในหมู่ประชาชนค่ะผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่าในขณะนี้กำลังเกิดความนิยมในความเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เสรีและกำลังขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีขึ้นหลังจากที่ตัวแทนของกลุ่มลัทธิประชานิยมซึ่งต่อต้านสหภาพยุโรปชนะการเลือกตั้งในฮังการีกับอิตาลีค่ะและในขณะที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญหน้ากับรัฐบาลขวาจัดของโปแลนด์ในเรื่องของหลักนิติธรรมประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสกล่าวว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับแนวคิดประชานิยมที่กำลังแพร่ระบาดในยุโรปขณะนี้ซึ่งส่งเสริมความคิดที่ว่าความเป็นประชาธิปไตยนำไปสู่การไร้อำนาจและในห้วงที่อำนาจนิยมกำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวเขาย้ำว่าต้องไม่ยอมรับประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยมแต่ต้องส่งเสริมอำนาจที่มาจากประชาธิปไตยค่ะมีคนจำนวนมากในทั้งสองฝากของมหาสมุทรแอตแลนติกกำลังตรึกตรองอย่างหนักถึงอันตรายของประชาธิปไตยที่ไม่เสรีและอำนาจนิยมโดยเฉพาะในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่ออนาคตของยุโรปทั้งทวีปค่ะและในที่ประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายในกรุงวอชิงตันที่ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศศึกษาเมื่อเร็วๆนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์นายราเดกชิคอฟสกี้ท้าทายความคิดเห็นของนายวิกเตอร์ออร์บานนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ที่มาจากสายประชานิยมที่ว่าประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องมีความเป็นเสรีนิยมค่ะเขากล่าวว่าเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งนักประชานิยมจะเน้นไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นอย่างแรกที่คนสนใจมากที่สุดในขณะนั้นทั่วยุโรปและนั่นก็คือประเด็นคนเข้าเมืองนายกรัฐมนตรีโปแลนด์นายออร์บานซึ่งพรรคฟิเดสและแนวร่วมชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากล่าวว่าผลการเลือกตั้งนี้ทำให้เขามีอำนาจข้างมากในการควบคุมสิทธิของคนเข้าเมืองและผลักดันให้จัดตั้งสหภาพยุโรปที่ประเทศสมาชิกมีความเป็นเอกราชแทนที่จะเป็นการรวมตัวกันแบบสหรัฐยุโรปค่ะชาลส์เกตติศาสตราจารย์ด้านยุโรปและยูเรเชียนศึกษาที่ภาควิชาระหว่างประเทศศึกษาชั้นสูงมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าโดยรวมแล้วชาติต่างๆในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางที่เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปกำลังมุ่งหน้าไปในทางที่ถูกต้องแล้วอย่างไรก็ตามเขากล่าวเสริมว่าประชาธิปไตยแบบถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่คำจำกัดความที่ถูกต้องในการอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโปแลนด์และฮังการีค่ะ ขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทั้งสองชาตินี้เข้าข่ายว่าเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมหรือรัฐบาลกึ่งอำนาจนิยมที่แอบแฝงมาในรูปของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยทางด้านเฮสเตอร์คอลลี่แห่งศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศศึกษาในกรุงวอชิงตันกล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปในขณะนี้ค่ะเธอกล่าวว่าการมีฝ่ายค้านที่อ่อนแอลงตลอดจนนโยบายและโครงสร้างต่างๆที่มีขึ้นเพื่อมุ่งลดและสร้างความอ่อนแอแก่ฝ่ายค้านล้วนเป็นสาเหตุให้ยุโรปเริ่มเปลี่ยนไปเป็นระบบประชาธิปไตยที่ไม่เสรีมากขึ้นในขณะนี้นะคะเกิดคำถามขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปขณะนี้จะแก้ไขได้หรือไม่ในจดหมายเปิดผนึกที่เขียนถึงนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมเคิลแห่งเยอรมนีบรรดานักวิชาการนักเขียนและนักกิจกรรมได้วิจารณ์นางเมเคิลนะคะว่าไม่ออกมาตอบโต้การโจมตีของนายเออร์บานต่อประชาธิปไตยของฮังการีค่ะอย่างไรก็ตามนายชิคอฟสกี้กล่าวนะคะว่าสหภาพยุโรปทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะการรวมตัวกันของสหภาพยุโรปขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นร่วมกันระหว่างรัฐบาลในแต่ละประเทศสมาชิกเขากล่าวว่าหากความเชื่อมั่นนี้ร้าวฉานผลกระทบที่ตามมาจะรุนแรงถึงรากโคนทั่วทั้งสหภาพยุโรปค่ะแต่ว่าสหภาพยุโรปอาจจะมีไพ่ที่เหนือกว่านะคะงบประมาณที่ผ่านมานาน7ปีได้ให้เงินสนับสนุนโปแลนด์ถึงเกือบ1ใน5ของเงินกองทุนสนับสนุนของสหภาพยุโรปค่ะและการเจรจางบประมาณรอบต่อไปจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับจากเรื่องการเมืองในยุโรปนะครับไปกันต่อที่เอเชียใต้ครับมือระเบิดฆ่าตัวตายได้จุดระเบิดโจมตีศูนย์แจกจ่ายบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแห่งหนึ่งในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57คนบาดเจ็บอีกมากกว่า100คนรายงานข่าวระบุว่าประชาชนชาวอัฟกันจำนวนมากกำลังต่อคิวยาวด้านหน้าศูนย์ดังกล่าวเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนที่มือระเบิดจะจุดระเบิดตัวเองต่อมากลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้กล่าวอ้างความรับผิดชอบของการโจมตีในครั้งนี้นะครับทางด้านประธานาธิบดีอัชราฟกานีเปิดตัวระบบบัตรประจำตัวผู้เลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งอัฟกานิสถานเตรียมตัวในการจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.และส.ว.ที่จะมีขึ้นในวันที่20ตุลาคมซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่อัฟกานิสถานนำระบบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้นะครับก่อนหน้านี้1วันทางการอัฟกานิสถานได้ออกมาเตือนให้ทางกองทัพระวังการก่อเหตุตามศูนย์แจกจ่ายบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวขณะที่กลุ่มทาลิบันออกมาปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นการจัดฉากโดยรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้อำนาจแก่ผู้นำรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งเป็นหุ่นเชิดของอเมริกานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการนะครับแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับทางการจีนกล่าวว่ายินดีที่ทราบนะครับว่ารัฐมนตรีการคลังสหรัฐนายสตีเวนมนูชินกำลังพิจารณาที่จะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาการค้ากับจีนนะครับรัฐมนตรีมนูชินกล่าววันเสาร์ว่าตนนั้นกำลังพิจารณาเยือนจีนเพราะต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลปักกิ่งในหัวข้อที่ประชาคมโลกกำลังกังวลว่าความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างอเมริกากับจีนอาจจะกลายมาเป็นสงครามการค้าซึ่งน่าจะกระทบเศรษฐกิจโลกได้นะครับก่อนหน้านี้นายมนูชินได้พูดคุยกับแผนการเยือนได้พูดคุยถึงแผนการเยือนประเทศจีนต่อผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่กล่าวถึงโอกาสทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศด้วยนะครับเขากล่าวว่านโยบายของสหรัฐนั้นสะท้อนถึงความต้องการให้เกิดการปฏิบัติต่างตอบแทนกันและกันกับประเทศคู่ค้าแต่สหรัฐนั้นไม่ได้ดำเนินการปกป้องธุรกิจภายในประเทศด้วยวิธีการขึ้นภาษีนำเข้าครับและในวันเสาร์นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเตือนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งกำลังถูกคุกคามโดยความตึงเครียดทางการค้าและภาระหนี้ของบางประเทศนะครับประธานคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเลเซจ้างานยาโกซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศแอฟริกาใต้กล่าวว่าความตึงเครียดทางการค้านั้นไม่ส่งผลดีต่อประเทศใดในโลกคณะกรรมการชุดนี้ของ IMF ระบุว่าความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอเมริกาและจีนสร้างความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่อาจถ่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกโดยประเด็นความขัดแย้งส่วนหนึ่งมาจากความพยายามที่จีนต้องการท้าทายความเป็นเจ้าด้านเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับ IMF ระบุด้วยว่าในประเทศร่ำรวยการเติบโตของประสิทธิภาพทางการผลิตยังอยู่ในอัตราที่เชื่องช้าและประเทศเหล่านี้ยังมีประชากรสูงอายุจำนวนมากดังนั้นภาพรวมในระยะยาวของเศรษฐกิจโลกจึงดูไม่สดใสนักนะครับ IMF กล่าวว่าได้แสดงทัศนะดังกล่าวหลังจากการประชุมเป็นเวลา3วันครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดว่าเศรษฐกิจโลกนั้นน่าจะขยายตัว 3.9% ในปีนี้และปีหน้าซึ่งถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่เร็วที่สุดในรอบ7ปีนะครับนอกจากแถลงการเรื่องภาพรวมทางเศรษฐกิจโลกแล้ว IMF เรียกร้องให้ประเทศต่างๆใช้จังหวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตลดภาระหนี้ของรัฐและเร่งมือปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบนะครับและด้านหนึ่งครับประเทศผู้ถือหุ้นของธนาคารโลกหรือ World Bank อนุมัติที่จีนนั้นต้องการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารโลกมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า World Bank เพิ่มการให้กู้สำหรับปีงบประมาณหน้าด้วยเป็น 80,000 ล้านดอลลาร์จาก 59,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนอกจากนี้ World Bank ตั้งเป้าว่าจะให้มีการปล่อยกู้จากปัจจุบันเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอีก12ปีจากนี้ที่ให้เป็นระดับเฉลี่ยที่ 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับสหภาพยุโรปและเม็กซิโกสามารถตกลงกันได้ในการเจรจาเขตการค้าเสรีท่ามกลางบรรยากาศการค้าโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยมาตรการปกป้องทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้การเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐนั้นหยุดชะงักลงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมุ่งเน้นความพยายามไปที่การเปิดความสัมพันธ์ทางการค้าและผลักดันข้อตกลงต่างๆกับประเทศที่สนับสนุนแนวทางเสรีเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปนอกจากการเปิดเสรีทางการค้ากับเม็กซิโกแล้วสหภาพยุโรปยังได้สรุปการเจรจารูปแบบเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยและในอาทิตย์หน้าสหภาพยุโรปยังได้เตรียมเจรจาการค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอาร์เจนตินาบราซิลปารากวัยและอุรุกวัยภายใต้ชื่อกลุ่มเศรษฐกิจเมอร์โคเซอร์นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับขณะนี้ภาคธุรกิจอาหารกำลังรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกกระแสดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับงานวิจัยที่เปลี่ยนความคิดเดิมซึ่งคนเคยเชื่อว่าการใส่อาหารในภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติกสามารถชะลอการเน่าเสียและลดการทิ้งขยะที่เป็นอาหารได้นะครับแต่งานวิจัยล่าสุดโดย Friends of the Earth Europe และกลุ่ม Zero Waste Europe พบว่าช่วงปีคริสตศักราช 2004 ถึง 2014การใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ40ถึง50แต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาดังกล่าวขยะอาหารนั้นเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะครับการศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยประชากรโลกนั้นทิ้งอาหารกว่า173กิโลกรัมต่อคนในแต่ปีโดยรวมแล้วโลกของเรานั้นต้องรับภาระจากขยะอาหารปริมาณ30ล้านตันครับบริษัท Planet Organic เจ้าของกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงลอนดอนจึงรณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการใช้พลาสติกนะครับที่ร้านของ Planet Organic จะมีมุมขายอาหารที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ในปริมาณมากๆในแต่ละครั้งโดยผู้ซื้อนำภาชนะที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้มาใส่อาหารเองครับผู้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวพบว่ากระแสนี้เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นและยอดขายอาหารที่มุมสินค้านี้เติบโตร้อยละ40ตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22เมษายนตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งถือเป็นวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day ซึ่งประชาชนทั่วโลกจะร่วมกันรำลึกถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยรวมของโลกของเราหลายคนมีคำปฏิญาณเนื่องในวัน Earth Day ว่าปีนี้จะทำอะไรเพื่อโลกของเราบ้างนะครับวัน Earth Day เริ่มมีขึ้นเมื่อราว40ปีที่แล้วโดยเริ่มที่สหรัฐก่อนที่จะกระจายไปทั่วโลกผู้คนจะออกมาทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกันนะครับรวมทั้งทำความสะอาดแหล่งน้ำและพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้หรือรณรงค์ให้เกิดสำนึกรักในธรรมชาติสำหรับธีมหลักของวัน Earth Day ปีนี้ก็คือมลพิษจากพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกนะครับและเนื่องในโอกาสวัน Earth Day ปีนี้ก็ได้มีการส่งเสริมการลดการก่อมลพิษจากขยะพลาสติกด้วยวิธีง่ายๆนะครับนั่นคือการลดละเลิกการใช้หลอดพลาสติกนั่นเองผู้สื่อข่าวสตีฟปาลากุญญามีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณนีธิการกำลังวันนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เครื่องดื่มเกือบทุกชนิดมักมาพร้อมกับหลอดพลาสติกกันแทบทั้งนั้นและทำให้พบขยะประเภทนี้ปรากฏอยู่ทั่วทุกหัวระแหงด้วยเช่นกันค่ะ
Over the 30 years, volunteers have collected over 10 million plastic straws and stirrers off of beaches.
Sarah Cola, ตัวแทนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Ocean Conservancy บอกว่าตลอดเวลากว่า30ปีที่อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บขยะตามแหล่งน้ำทั่วโลกพบหลอดและที่คนกาแฟพลาสติกมากกว่า10ล้านชิ้นอยู่ตามชายหาดและแหล่งน้ำทั่วโลกค่ะหลอดและที่คนกาแฟซึ่งทำจากพลาสติกนี้เป็นส่วนหนึ่งของขยะพลาสติกราว150ล้านตันที่ลอยไปติดตามชายฝั่งทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพัดเข้าไปยังเขตที่อยู่อาศัยของผู้คนตามชายฝั่งซะด้วยยิ่งไปกว่านั้นในทุกๆปีจะมีขยะพลาสติกใหม่ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำราว8ล้านตันด้วยค่ะ
And it's you know for two primary reasons. One is that the infrastructure isn't there to get it somewhere else.
คุณบริดเจตโครกเจ้าหน้าที่จาก Close Group Partner กลุ่มบริษัทการลงทุนเพื่อความยั่งยืนบอกว่าปัญหานี้เริ่มลุกลามขึ้นเรื่อยๆในอาเซียนซึ่งขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการขยะที่เพียงพอท่ามกลางการขยายตัวของเขตเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงพฤติกรรมการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียวโดยไม่นำกลับไปใช้ซ้ำค่ะอย่างไรก็ตามปัญหานี้กลับไม่เกิดขึ้นกับขวดพลาสติกเนื่องจากมีกลุ่มคนที่เก็บขวดพลาสติกไปขายซึ่งช่วยลดปัญหาเหล่านี้ไปได้บ้างค่ะทาง Close Loop Partners ได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในการเสนอการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้รวมทั้งเสนอให้มีการลงทุนขนาดใหญ่ในระบบรีไซเคิลมากขึ้นด้วยค่ะแต่กว่าจะถึงเวลานั้นทาง Ocean Conservancy มองว่าการเลิกใช้หลอดพลาสติกน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าค่ะ
For most of us, we can drink our beverage without a straw just fine. So it just kind of seemed like a really nice.
คุณซาร่าย้ำว่าปัจจุบันนี้มีเครื่องดื่มที่ไม่พึ่งพาการใช้หลอดมากขึ้นจึงมองว่าการลดละเลิกการใช้หลอดพลาสติกน่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการสกัดกั้นไม่ให้หลอดพลาสติกเหล่านี้ไปสิ้นสุดที่ชายหาดหรือตามแหล่งน้ำอื่นๆทั่วโลกได้ไม่มากก็น้อยค่ะหรือหากว่ายังไม่เคยชินหรือยังไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้หลอดได้ก็อาจเปลี่ยนไปใช้หลอดที่สามารถใช้ซ้ำอย่างหลอดที่ทำจากเหล็กหรือสแตนเลสซึ่งเริ่มนำมาใช้ในบางประเทศแล้วค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington. มารอให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศอบอุ่นทีเดียวค่ะพลตรีสมยศบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าได้สำเร็จเป็นสมัยที่2นับจากนี้เหลือเวลาประมาณ14เดือนสมาคมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกทางเพื่อจะให้ทีมฟุตบอลหญิงไทยพัฒนาและไปต่อกรกับทีมระดับโลกได้อัดฉีดเบื้องต้นตอนนี้35ล้านเข้าไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ได้ชื่นชมร่วมกันในการแข่งขันเตรียมตัวไปแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2019ที่ฝรั่งเศสต่อไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้ สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็น